Assalomu alaykum birodar. Yaqinda muqaddas kalomni o'qiyotib, bir parchaga ko'zim tushdi va o'sha parchada yozilgan odam haqida o'ylab qoldim. U qanday odam bo'lganki, xizmatkori uchun qayg'urgan. Shunchalik ko'ngli yumshoq va mehribon yuzboshi bo'lishi mumkinmi? Agar Luqoq xushxabarining 7-bob, 3-oyatni o'qisangiz, o'sha yuzboshini yoqtirib qolasiz. Iso xalqqa bu so'zlarni aytib bo'lgandan keyin Kafarnahum shahriga ketdi. U yerda bir yuzboshining juda aziz xizmatkori kasal bo'lib, o'lim to'shagida yotgan edi. Yuzboshi Iso to'g'risida eshitib qoldi va Yahudi oqsoqollarini uning oldiga yuborib, "Keling, xizmatkorimga shifo bering" deb iltimos qildi. Yuqoridagi savolimizga u yuborgan Yahudi oqsoqollari shunday deb javob beradi. Ular Isoning yoniga kelgach, qattiq o'tinch bilan, "U sizning yordamingizga munosibdir. U xalqimizni yaxshi ko'radi. Bizga hatto sinagoga ham qurib bergan" deyishdi.
Oqsoqollarning gaplariga ko'ra, u o'z xalqini yaxshi ko'radi. Yahudilar uchun sinagoga qurib bergan va yana qanday odam bo'lganini kalomdagi parchani tinglaganingizdan so'ng gaplashamiz. Iso ular bilan birga ketdi. U uyga yaqinlashib qolganda, yuzboshi do'stlari orqali shunday xabar jo'natdi. "Hazrat, ovora bo'lmang. Kulbamga oyoq bosishingiz uchun nomunosibman. Men o'zimni noloyiq hisoblaganim uchun sizning oldingizga o'zim bormadim. Siz buyursangiz bas. Xizmatkorim sog'ayib ketadi. Men o'zim ham buyruqqa tobi odamman. Mening qo'lim ostida ham askarlar bor. Birisiga ket desam ketadi, boshqasiga kel desam keladi." Iso bu so'zlarni eshitgach, yuzboshidan hayratlandi. U o'girilib orqasidan ergashib kelayotgan olomonga dedi: "Sizlarga shuni aytay. Men hattoki Isroilda ham bunday kuchli iymonga ega bo'lgan odamni uchratmadim." Borganlar yuzboshining uyiga qaytib kelganlarida xizmatkor sog'ayib qolganini ko'rdilar.
Har safar shunday parchalarni o'qiganimda, bugun biz iymonimiz yetishmasligidan nimalardan quruq qolyapmiz ekan deb o'ylab qolaman. Luqoq xushxabarida yozilgan yana bir parcha menga juda yoqadi. Har safar shu parchani o'qiganimda ko'zimga yosh keladi. Balki Iso Masih ham o'shanda onaning holatini his qilib unga achinib ko'ziga yosh kelgandir. Bu hikoyani aslidagidek eshitganingiz ma'qul. Oradan ko'p vaqt o'tmay, Iso Nayin degan shaharga bordi. Iso shahar darvozasiga yetib qolganda vafot etgan bir odamni olib chiqishayotganini ko'rib qoldi. Marhum beva ayolning yolg'iz o'g'li ekan. Ayol bilan birga shahardan bir talay olomon chiqib kelayotgan edi. Rabbimiz Iso bu ayolni ko'rgach unga rahmi kelib, "Yig'lama" dedi. Keyin Iso yaqinlashib tobutga qo'lini tekkizdi. Tobutni ko'tarib borayotganlar to'xtab qoldilar. Iso o'likka, "Ey yigit, senga aytaman, tur o'rningdan" dedi. O'shanda o'lik rostlanib o'tirdi da gapira boshladi.
Hammani vahima bosdi. Odamlar, "Oramizda buyuk payg'ambar paydo bo'ldi. Xudo o'z xalqini qutqarish uchun keldi" deb Xudoga hamd va sano aytardilar. Iso haqidagi butun xabar Yahudiyaga va butun atrofga yoyildi. Bu o'sha paytda Iso Masih odamlar ko'z o'ngida qilgan katta mo'jiza edi. Bu haqda eshitmagan odam qolmagan bo'lsa kerak. Xudovand bu mo'jiza orqali odamlar yuragini sinayotgan edi. Ko'plar uchun bu hayratlanarli mo'jizadan boshqa narsa bo'lmagan bo'lsa, ba'zi yuragi Xudoga yaqinlar uchun najotga erishish yo'lidagi bir turtki bo'ldi. Afsuski, farzilar esa har doimgidek yuraklarini tosh qilib turib oldilar. Azizlar, muqaddas kalomdagi hikoyalar sizga manzur bo'lgan bo'lsa, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan istaganingizcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling.